Lakala Baba Mamaita wa Mangoi Kiri Singila Nala Sukwa Kima kwa singa tida singa Legucha Amerika wa Ravoa de l'Amérique. Imunala Njoni Gangona kwa singa chichi ubongi ndaha. Ubongi ndaha. Ngoiso da singa amu na be Afrika tite nasar na lisuru nando atene chikodoro. Gati lasu mamatene na chukwa singa ti yaike luchi na ando ti legien si kusala ti awa vungango sangwa kitambula nani na be Afrika. Ida beti na agbata chibongala kema inando ti gerepu puti soye kimbango kona kona penzelim balambala waka 101.7 FM ala chikodoro wande ala kimatala inando ti banda tere voaafrika.com la subiko uta lango balu sena balambala tinze timfuka tingu saku sena nduni balu sena uta waka mercredi 27 septembre 2023 na yangati singa ike firme Max Koya we dangana Felix et Pacis Zembro ikizile gina la ti manduru asango chikodoro wande kozuni kwa si izi yangati kwa singa chichi la kwiso Sango ti akodoro wande na kodoro ti Niger, lembe ti kodoro ti Franzi, alundola so na gbata ti Niameli kodoro ni ti kiri na Franzi, na piko ti so, bia Emmanuel Macron aye dana unda ti atorogo so, ayek na lengo gbia na ndembe so na mbageka. Ke tatene lani gina piko ti so, ala mumbata ti lengo gbia si atorogo so, a unda na gbia ti Franzi, ti tene lo zi lembe ngana atorogo ti lo so ayek na kodoro ni si lo kiri nala na Franzi. Na Burkina Faso, akbatia masikati kodoroni ya Sigibiri na lakwi na ndotilege chimungangu na agbya Ibrahim Traore na pekotiso ala matene ambeni asionazo a kita kafade chimu mbatati lengo gbya na lege chikudeta. Ke na ndotikbanda teresi ambeni na pupota masikaso a iri ambatala gi ketengui na pekoni ambatala azu gbani na ndotilege. Chimungangu nagbia Ibrahim Traore ngati kasa asionango bo tip gingo tip bingo kbali na kodoroni. Sangu tia kodoro wandela kwe kodoro tia Amerika aka imbagi chimungo maboko chilo na kodoro ti Gabon ndali chikete ngui chibali gien si azusu aike na liki kodoroni ndimisu aike mwande nengo na anja ti kodoroni. Ndangwa sangu ti ya kodoro wande sangu cha ichi wanguru kundu su aike lekele gere chima ndaku ti ntembu ti gere ti ya kodoro ti Afrika asoro kodoro ti Marok ti yamba mandaku ti kan chingu sakuse balu sena uku. A kodoro ti Kenya, Uganda na Tanzania aike yamba chalande mandaku ti kan chingu sakuse nandoni balu se na mbalambala. Aike gisi kikanganga ti ya sangu ti ti kodoro wande ti zile genala ti ma kwa singa ti ti ubongindara ti la kwiso.
Kema ubongi dara na ndoti viwa.
Kirimu singila nala baba ama maita la sukwa pusunduru na tereti fono na talagbani chima kwa singa ti da singa legoti Amerika. Imuna la njoni gango na ti kwa singa ti ti ubongindara ngoiso da singa amu na be Afrika na abiko tati yenga koko ti tene a sarana lisoro nando akuta tene ti kodoro. Ngati laso kuta mama tene ti yake luti nando ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika. I dabeti swala kema ina batati bongi na ndembiso na nduti gera pubuti swa kengbango okona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM na kodoro wanda la ti diaspora la kema tala ina nduti banda terre ti da singa lego ti Amerika swa ke www.voaafrika.com na yanga ti singa kenga wago singa tala firme Max Koyaweda ngana Felix Pasi Zembro so alondo ti munai a sango an bilimbili andro a sango ti kodoro wande Eke tatene gina nduti pendere mozoko ti Marina Kangala be Afrika si eke zi yangati kwa singati ti laso ngana yati kozu kapati kwa singati gene ki yake Fridolin Goulou a gosinga nga mokonzi na liti ndo kwa ti vugango sango so efeni ake ubongi media ki kapause ti kwa singati gene ki yake dutinga wa gosinga ti tasamba sole so leke mokonzi na liti bumbi ki UJCA so ake bumbi ti awa gosinga ti be Afrika. Africa. I barala Frido Lengulu, I kirna la singila, ndali chingu itala sola muti gana inangati singa, tunga na chiswe itene, ala kegene na chikozu kapati kwa singa chi singila ndali chingu itala kuzu ni kwe chitene inala itunda chili suwochi ikizile ginala yo chitene ala fatira chala na amo lenge chikodoro ambeni sosi ade ainga la pepe Frido Lengulu aikizua.
Miki na la singira mingi gusinga ita firme Frido Lengulu, bon bien sûr mingi chazwa ingambi mingi nada inga ngambi ape mbeke wagusinga sumbi manda kusaa cha wagusinga na CCTB Africa misaa kusaa na chambe na mbiti sango misaa kusaa na mduka sango soa hii natene RJDH Réseau des Journalistes pour les Droits de l'Homme sumbi gui comme journaliste misaa kusaa comme webmaster Bikimbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que Bika directeur de radio et nous a pas zilégué Bika légué là on a contacté France et on a porté tout Bika bizarre étude Bika et Bika on s'est étudié ngawa Bika na contacté Bé Africa.
Tatenea la kimukunzi na lichindu kwa tivu ngango sangoso irina ke ubongi media bungo lichinye si apuswa la titene ala ziana sese ndukwasu abagigi lawa nga kutaka mba chikusa la chensi ala kisaha na achi ubongi media.
Mbeti sangoso irina tene ubongi media tuwa nambiunzi mandamu mbeti mbi na kodoti ya mnjusi mbikiri na kodoti Bé Africa lani biwa alege tene mbikiri na ndukwasu lani mbi dakoji ape. Asara si bi décidé de sigi titena bi créé soit na ubongi media so si kota bango ndo tulo wa li editora tulo atena lo vunga asango soit luti na ndo tia fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tingo bigana ashuna sango et la songa aussi iwara autorisation tena izi radio na mbege ti bimbo donc au conseil de communication muna i mbetini deja wa imbati pikaliti tena tana iwara moyeni
mama tena ti kwa singa ti tungana ti so ilundu fade ti tena ya ke legenye si kusala ti awa vungango sango na Bé Africa ke tambula nani waka a condition ti kusala tiala ya ti nde meso ke unda la Fridolin na bango ndo tiala ka akpale tinye ti tiala so la ke wago singa nga ala ke na Bé Africa akpale tiensi laso wago singa ti Bé Africa ke waka na lege ti sango kusala tiolo.
Oui, ça t'aime bien, ni. Puis pensez, mais ton nom, c'est ça, que ça, t'as gusinga, ça, un goût balako. Mais, pas les t'as gusinga, un dinga kape. Un banga kagi, un gurugina terreni, un jiringa kanape. Et, à toucher un kafoni, t'aime, à beni zone, à volonté, toi, so, t'y ga, t'y résoudre, à mena problème, à keta, keta, problème, ça, wa gusinga, qui n'a n'a pas de Bé Africa, à l'eau d'ape. Soit ga, à mouba, t'y discours, et puis après, zona, on gâte l'eau. Bah, à keta, keta, y t'en so. Il est en carte nationale de presse. Depuis que je suis arrivé à un journaliste qui a été en train de se faire. Et il y a un peu de temps, un journaliste qui a été en train de se faire. Et puis, il y a déclaré que c'était un peu de temps. Bon, il y a un peu de temps pour le gars. Il y a comment identifier le père. Parce que la carte nationale de presse a été en train de se faire. Il y a un cadre. On a contacté Bé Africa, carte nationale et d'appel. Comme on a dit, on a journaliste, on a dit, 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 on a gouvernement, a qui changé président, a crise, on a dit, on a crise, et à ça, c'est que ça a été avec Ngangu. Parce que là, a tendance à que ndenende to mangati sa tenenti meni zotunga zo moinga teretu moge ambeni so na mbege gezo ake atake mo modi tenege ambeni ti ake atake mo a groupe amena mbege a côté ti opposition na mbege côté ti pouvoir na mbege pression ti a auditeur a lecteur ti a population ga aussi a ke na mbege parce que la yeti tene ala wa gambeni joniye beni joni information na mbege ti i. Mais parfois, il y a la possibilité de nous donner des informations parce qu'il y a des gens. Les journalistes appellent bon encore le dernier. Les journalistes appellent, il faut le gouiner. Mais le gouiner, il faut le gouiner. 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 environnement aussi et que ça coûte ça yani à kengangu mingi
i bangala so angobo ti banda terre so ay réuni réseaux sociaux à sarasi azuminga ke sigi nambage nambage a ke vunganga sango ata ambeni so ke wagusinga ngambeni so ke wagusinga pepe laso azuminga ke vunga sango nandoti banda terre a ke yeso na bangondo tsala ke gana njoni wa hake gana shoni na ti njoni tamlango ti kusala ti awagusinga
bon Et dans d'autres réseaux sociaux sont vraiment t'affirmer à Kengangu Mingi. Les réseaux sociaux à questionner y a peine à une expression de démocratie. So à mon ligue dans zoutene zoatetene parce que tu as zoatetene à peine à Kengangu Mingi à migeler là. Les réseaux sociaux à gars mon ligue dans zoutene zoatetene à mon ligue dans activiste si zoatetene à mon ligue dans société civile si zoatetene parce que à la base n'importe quoi Afrique ambaïtia n'importe quoi Afrique malgré avant de démocratie soit commencé là en 1991 si ganani à Gazo ambena zo akawa akaliki tene tene na ya ambena da fono na pe par exemple ambena opposant wa akaliki ti sa tene na ti da limon wa da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement kan ndona pe wa presse publique pe et ake parler inga aussi na ta presse écrite azo kwenga na wanga ka okazo ti sa tene na pe c'est pourquoi aujourd'hui, tu es déjà maintenant vers les réseaux sociaux. Sauf à Kenjoni et Mingi. Parler de la Côte d'Afrique, elle dit soit je vais contrôler les réseaux sociaux. N'a pas. Aujourd'hui, il y a un gars qui est sur la télé. Là, ce même, il y a Zingo, le Inga, le ordinateur, le téléphone, Android, soit filmé bien, le TNN qui est journaliste, le TNN qui est Zofungango Sango. Téna d'appel, Zona Pévuga Sango. Mais azo dati retenir kota différence onso ak entre Wagosinga na azo so ak vunga asango na ndoti ak banda sango ak tiso Wagosinga ke sa reso ina tene traitement ti information le mugi information ki tonga so le bina ke le sa traitement ti information et puis e ke na a style rédactionnel ti ak da so e ke utiliser ke sa rani e ke appliquer éthique et appliquer déontologie
La konando tene ti lege ainsi kusala ti awa vungango sango ake tambula na ni na be Afrika na ya ti akutambe ti ti nzia ti kodoko mbeni mbela ayeke nga da so asigi na ni ti tene abagi ndo na ndö ti awa vungango sango
yeke na kota nzia so si abando na ndö tënë ti kusala ti awagusinga soit ne loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique aussi a promulgué le 21 décembre 2020 a Kendiaso a certain endo ti so ina tene droit et devoir tiawa gusinga ni lei doti sara ni lei doti sara pe to amoti zimbe ti sango ni la modati sara ni to amoti zi radio ni la modati sara ni ndo ndiaso a certain endo ti protection tia journaliste que journaliste a gezo doti gisango yamba a doti kanga ligi na lote ne musango na lope Ndia keda aida tatene biani me palena ke tiso yinga na kodoti be Afrika amena zo respecte ndia pe même azo sosi a sara ndiani wa suma boko tana gbeni wa inisini benala a voter na ozo awa gaiti tiroa c'est fini amena ina respecte na pe mena kodoti ndia ti yimbi ba ke ambena aye mingi ya kedazo ake sana kusala me ke palena ke tiso ambeni osi angba mingi parce que na yati ndia so ko so sa tene ti carte de presse fa de disa tene nizo a sa te njak bacha ye, men a de a baki gyape. So ayke ni la. E souwetin bi a tanke Wagosinga, tanke Jouswa ke Fambeti, tanke aktiviste nga osi, souwetin bi a ke di tene, ingba gidan douti ndia so oko itene ge, ye ni kwe la gina yanape. Mon ti media, ake evolue, e ambena ya e daso si a doa ti tene, a sa te nandoni. Par exemple, tu es un doute, a réseau social, mais tu es un fatigue. Mais gouvernement, a petit sarandia, il y a journaliste, a petit contrôleur, il y a un quoi. Mais a petit sarandia, il y a journaliste, il y a un sarandia, il y a un sarandia, si tu es par exemple, mon sarandia, comme journaliste, ça aussi. Si moi qui dame mon servi kodro mon servi nation après ni qu'elle soit abandonnée qu'elle est autour en dessous est-ce que après ça mène une diarrhée de nez à mon aboko nala mène fond spécial tongazo ceci am de quoi ceci à qui mon aboko kana journaliste n'a dit monde entier sous après tu dis ah et qu'est-ce n'a dit gogoroni de nez à aider dans une ou à bundia là créer mène centre à tenir que bon mon zoom est mandaté, pique ballon ou à t'étais en dessous ballon ou à t'étais en dessous pour so à t'inier mon petit guna centre sous mon formation mon wait sous après les kenya à travers mes ninja donc aya mingi protection t'a donné ceci il nanizo soyez que Warani, il y a pas qu'à Wagosinga, même si sur le plan national, international, Andia qui est dans ça, mais spécifiquement à Petit Sarabat Andia, même Bika toujours déçu, on a proposé à mes dates, non, on a une loi sur la liberté, mais loi ni sur au cause de ligne d'appel. Ndokati au conseil de communication. Allez ça kusa mingi, après ça plaidoyer, et surtout ici qui est dans le secteur type privé, il considérait au conseil de communication dans le ministère là, parce que le ministère de communication, ben il était né à ça en bataille de presse privée, la presse écrite a été là d'abord. Donc au conseil dans Awagosinga, c'est secteur privé, l'autre on a ministère tiré, l'autre on a l'asso, bien n'a parlé ou bon média qui n'a parlé. Cause je suis aussi d'autres adjectifs dans l'eau. Okay, au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication. Si le Vunga Tangata Sangoni, donc là, c'est bien le journal, ça va parler à quel ministère, au conseil, là, c'est qu'il y a des états. C'est pourquoi, souvent, au conseil, au conseil, à dépasser le niveau, ça, tout le monde, sur le rédaction. Le cadre juridique, soit que bien, soit à garantir dans le bâtier, mais initiative a doit être la doublée. Il s'attendait, il réclamait, il a toujours dit qu'il y a une question d'état généraux des médias. Depuis 2007, a organisé, depuis 2007, soit organisé l'état généraux, soit les réseaux sociaux, après en ligne, à l'année d'après. Mais actuellement, ça a gardé parlé. Il y a encore dit qu'il y a comment il peut être ça, il a arrangé ses yachts, il a dit que ça a été un peu de temps, il a dit que ça a été un peu de temps, il a dit que ça a été encouragé effectivement au conseil de communication, il a la pensée, à créer, la pensée, à Bumbikaï. Parce que il faut qu'il ait atterri à la gare avec Bouletia de temps en temps. Soit je tiens à nous, peut-être qu'il a atterri, soit Bumbi, il a un benazo, Bani. Mais il faut il y a acteur il y a boule qui il y a là une petite tracée comme vision, il y a là une petite tracée comme à projet, il y a là une petite sarangi comme ça petit munganguna kusa tia wa gosinga na kotozi be Africa
singila mingi fridolengulu akigisika pati lisoroti na la kegoti kondani muna la singila ndal chingo itala su alamu si ala gana ina ngati singa ndal chi kozo kapati kwa singa ti kila su kire da becha wa mangoi akifa de fridolengulu wa vungango sango na be Africa anga mukunzi na liti ndokwati vungango sango su ireni aike u bongi imedia alangba na terati fono notala ndal chi use kapati kwa singa ti kila su. Singila na la kuya wa mangoi ya la swangba na terati fono notala ndali ti use kapati kwa singa ti ki u bongindara ke kwa singa ti da singa ligo ti Amerika wa ravwa de l'Amerika ke ngo iso na abiko otati yenga oko oko yeki sara lisuro nando akuta tene ti kodoronga ti laso mama tene na ti kwa singa ti iya eke nando ti tambulango ti kusala ti ya wavungango sango na be Afrika. Na ya ti use kapaso tunga na ti so itene fade ya eke mbili mbili chita samba sole Wagosinga tibe Afrika mukunzi tibumbi ti awagosinga tibe Afrika si eke waha na yanga tisinga ke firme Max Koyawe danga na Felix ye passé ses endro et dabeti na gbata tibongi ala ke maina ndoti ge puputi ngamu okona kona penzini balambala waha 101.7 FM ala ti diaspora ala ke matala yi ndoti banda terati da singa lego ti Amerika soit ke www.voafrique.com Ibara la chita samba sole. Imuna la singi la mingi inda chingo itala sora mutiga na angati singa.
Nikili singi la mo mingi.
Ala eke wago singa, ala eke nga mkonzi na li chibumbi ti UJC ya. Ake nando chibumbi so seke unda na la kozo unda ti UJC ya. Ake nye mbili mbili. Nda ti sigingo tu la kenye. Akuta kamba ti kusala tilo aike nye.
Bumbi ti a wago singa so. Eke nandumi a ena tene UJC ya. Abadi gin bene ye nangusa ke oko mbango gumba ya bale nyambe nandoni osyo so asu maboko akota jeje kwa asu maboko tumulebe na awa gosinga kita ala bumbi kere kala ndati bumbi ngo tereso a gerni ake ota wala osi otomoso koze ni kwe ake titene ala bumbi itetala titene ala vunga sangu so ake na legeni usweni ale kikone ala sala songo na popotala songo mangati pari sisarango kwa tini ake mingi tonambeni ye ake baso ala kusinga ake tiri itetala kwe titene a sala si songo abisina popotala lana ape otani ake sabiso tiba anyela ili awa gosinga lindi kitena sara kitena ala wala njoni duti na ngoi sosi ala sara kwa tala nda na peko chiso tona ngoi kie ungo terake da ala kuhutere tala bali tine la sara ke wala na iti atemeso utaso fi ando aya ya chiso ando abando gozo kona hii ayeda kitene abumbi tere tala kitisi na goti ujifea tona ngu mingi na peko ni aon ibumbi tere tere isara iso ajira tene etat genero wala ibumbi tere tere ti kasa wala ti gonda akwa so isara ti tene isuna le timbe ti chino na kota zuti padu akatonga so si ibuli ti lani izana sisi amina dere tere mjia tiko na yati abumbi ngo tere tiso iwara lege ti tene ifa na guvroma ayo so si kanga lege ti tene awa gosinga tikoro ti awara juti tala
atene swala zana meti ya kota zuti kodoko wake atene nanduti nye mbili mbili
atene nanduti insécurité nati tingo ici ando ya sinango so la so ina mate gaso awa businga ke na bala ko ndu ni pousse so awara kwa na lege ti kusala tala na peko ti a pale so na ni na ti koro ti ndene na ngusa ke ko ngambo gumba ya bale gumba ya na ndeni uta ya sinango ti gaso a ungo cha wabusinga ake mingi sosi ake irala titene asara sana nala wala bimbetuna ya tala apika singa titene ya jengala a ndo kwa cha wabusinga ake tona mbrambra wala miambetuna so sosi awara pali mingi akungu ya akungu ndo chikuwa tala asara ayiso kwe ibumbe nyi isana lechimbeki izana beleti buvrono nengbene yeso asara niandungi jiska sinango ikila soso mbene yeso alimbe kifatene akuta zuskodro ama tototi itena lekereni fi idusti darpo pete. Na pekoti tenti fi duti wala sekurite ita wabusinga ikina tali ki bumi ngotere sadesu ama suka agile giti tene alamveni ala jishinata ketete abumbi tala wala organizasyon profesyonel de media. Joko koke jishinando solo kida lo sugi na bumbi tilo lo buli tilo lo tionda titene komase ki gi ama soro tifara kusala tilo ake on encore deni pepe na beti UGCA on a ti soando afata nani mati ambeti niso afatene ake njini mweti sigi na bumbi tonsu mwakunda ni UGCA muna mwolege abende ndo na mdoni si amuna mwolege tifara iso akpale iso ikinani laso la na mbage ti govroma ndo kwa si mwenyon biasaba lege kasa ndo ti koroti na mwiti laso kusara so amuna lolege titene lo bile na doti kusara te wagusinga pepe
na bibeta la nye sinya la batene ya lingbi ya sara daliti ya wavunga ngosango tibe Afrika sinya la lingbi ti duti njoni na ti sarango kusala tala
njoni duti te wagusinga ake fagye titene tonga na govroma ake muna lo subvention wala mungo maboko so la kwa na chungu okoko ake sara fagye njoni mingi de ungo tingi nga so ake muni titene muna wagusinga so ungo tala gasa de so mingi na doti kodro ti so ungo tingi nga na lingbi tope akodro so kwe angoro iso nginga so govroma ti kodro tala ake defana la ungo ni ake mingi asara si awa gosinga siyan kodro so angoro yi ala ke dema mingi tona titi iso tope pale ake so si akuta zo ti kodro wala ala so ake na yate akama kite wala ala so ake na yate abubi ti aturubu pale ala ke sara ine ala ke jishi na ndo kutiala ala ke pika singa na awa gosinga titene amena tala ti zambe tona ya tala awa gosinga ake na protection pepe awa gosinga atengana mbeni assurance maladie tona mbeni asara lotonso titene azalo na danganga wala tokola mbeni kodro pepe apali so ake mingi na ndembe so meme titene awa gosinga da ti sara kusala tio bimu tapande ya wagosinga titeke ta kodroti ala ke sara kwa bénévolement suzi tene nginza te dato ter ak mwa maître angira maître na a fonctionnaire si ak zala tona correspondant si ak ekita radio communautaire na ya ta ke ta kodroti ak azuso amanda mbe tini pepe tale ti inga ke kiso si département communication so ke na l'université et ke tuto ngwene ye titene a pousu lege a mulege titene a olet a dusi sek kete département à l'une de toutes les habitudes, on a une école supérieure qui est journalisme, la communauté, nous avons des légués, nous avons des soucis, à avons des soucis, nous avons des et en Alagoaïe. Mais dans ce département, il y a un niveau de licence. Il y a des gens qui sont déjà à l'école de Kangawa. Nous avons akidina ndambo na ndambo akutazu skoda yetu shigigi ala shigigi na sewatala amugi sangu nina ndoti telephone tumo peto warangalegi kutimo verifiye pepe chaku vunga sangu nito so akitonso si akeneti mvena kumingi akeneti zango mbitu na hatazo akumingi akpale akumingi na ati kushara sufi ala gusi na chikoloti ilaso akisara
kuzo niko sinala ikangbi ke zile ginala chimu mbela wakachito mbela na a wagusi ngangana wavunga sangu kweti be Afrika sosi ataso akete akpale angana legiti kusala tala anangwanga la kweti buku sala so tisakani
nando ti akpale so kwesi literati ti ete koni kete kete na morgeso ndia ti besi ndi ake ti sosi awagusinga tikoro ti a onkwe so akpale ake da awagusinga tikoro ti laeke na lini kozo ti sara tene ndö ti ye so iri atene demokrasi awagusinga tikoro ti ake azo so ake on na lini kozo ti sara tene na ndö ti ye tongana akpale ti COVID-19 so lani ayeke na koro ti ye so awagusinga tikoro ti ake na mbito pepe ti ku na ya ti lapara ti ku na ya ti oto ti aong ti gue na akeke ti koro ti ye ti giambe na asango tonganso ti lekere ti hunga ni ala yeke sara ni na ngia ti be ti alangba ti ala soro kua ni so me ala yeke sara ni ngbanga ti nginza pepe adu fadi ngbanga ti nginza ta moke hinga tënë oko na ndö ti koro ti ye pepe amogosinga mu tere ti ala na sacrifice ti sisi na ndö ti akapa ti sorongo abia ti kodro mbeni ye nla ando kangbia si na ngoi so laso ti sara ye tongana référendum so ayeke awagosinga la tambula na nginza ti bozo ti ala na mosoro ti ala na angamu ti tere ti ala ti fono ti hunga sango so na asanta sikeni ti tene na pusu ala ti tene ala gue na élection aye so kue so ayeke aye so e sara ni ngbanga ti ike awagosinga ti kodro ti ire ni na ti tongana akota azo ti kodro airi ndo si awagosinga ti mbeni kodro aga ala yeke mu ni ala kota nginza ala yeke mu ni ala libi ti tene alango na akota ahotel ala yeke mu oto aza na gbe ti ala me si tongana sango ni alondo na ya ti da ti na ya ti da singa ti mbeni kodro ti ye so azo ti kodro ni ayeke mu ni na nengo ni pepe bibe ti ala kue ayeke gi na ndö ti asango so alondo na kodro ande aga na ni me asara si mbeto asara ye pepe e ngba lakue ti tene e pusu ti tene kekereke banda gba kode agouvernement ti kodro ti ye ama iri amu lege na awagosinga ti tene ala sara kue ti ala ti ala
e kiri na ala singila mingi ti tasamba so le
e kiri singila na ala mingi e sarambe langa ti tene ala sara si sabango ti kodro ti ye ague lakue na nduzu na ya ti akua singa so ala yeke hunga na mbage ti kodro ti lege ti amerika
kiri nga na ala singila awamango ye ala so kue angba fade na tere ti fonono ti ala ti ma kua singa ti ayeke ge si ni ala yeke kangbi e kiri dabe ti ayeke fade kua singa ti ubongindara kua singa ti da singa lego ti amerika wara voix de l'amérique ke ala ma e fade na gbata ti bongi na ndö ti gere pupu ti so ayeke ngbangba oko na oko na penzeni mbalambala wara 101.7 FM ala ti kodro wande wara diaspora ala ma ti ala e fade na ndö ti gbanda tere ti da singa lego ti amérika so ayeke voaafrique.com na yanga ti singa ayeke fade awagosinga ti ala firme max koyaweda nga na félix e pacis zembro ayeke ge si yeke kangbi na ala ti tingbi na ala na ya ti angoi so ayeke ga alangba nzoni
Moga, 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 moga.